Garuda lolos ke Piala Dunia 2026. Patrick Kluivert datang setelah Shin Tae-yong membangun tim selama 5 tahun dan Indonesia saat ini berada di posisi ketiga dalam kualifikasi dengan 6 poin dari 6 pertandingan. Dalam sesi perkenalan di Jakarta pada Minggu, Kluivert menegaskan tidak ada pilihan lain selain meraih kemenangan dalam 4 pertandingan yang tersisa. Patrick Kluivert merupakan striker Belanda yang pernah memperkuat sejumlah klub papan atas Eropa seperti Ajax Amsterdam, AC Milan, Barcelona, CF Valencia, Newcastle United, PSV, dan Lille. Saudara sekian warta berita produksi Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Jakarta. Inilah siaran luar negeri Voice of Indonesia. Siaran dalam bahasa Indonesia. Voice of Indonesia menyajikan berita, informasi dan hiburan serta serba-serbi tentang Indonesia. Anda dapat mendengarkan serta mengakses siaran kami setiap hari di SW 3325 kHz dan 4755 kHz atau melalui website www.voinews.id. dan aplikasi RRI Digital. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. From Indonesia to the world.
Selamat pagi, selamat hari Senin untuk mendengar Voice of Indonesia. Siapa yang suka video game? Langsung kepikiran ya, pagi ini pasti udah ada yang main. Dan kabar baik mendengar ada konser video game konflik volume kedua yang akan dihadirkan kembali oleh ADMS. Selain itu mendengar, Kita juga akan bicara soal rencana perjalanan haji di tahun 2025 ini. Dan juga berbagai kabar lainnya mendengar bisa Anda dengar dan juga saksikan di aplikasi RRI Digital. Ataupun juga bisa mendengarkan lewat vonews.id. Bagi ini ada saya Steve yang akan menemani Anda mendengar. Dan untuk mengawali pagi kita yang saya harap ini jauh lebih baik daripada yang kemarin ya, kita akan dengarkan dulu mendengar satu yang berikut ini nih mendengar. Ada lagu, banyak sekali lagu di Indonesia dan yang akan kami putar pagi ini ada nuansa keroncongnya tapi ada nuansa hip hopnya. Berikut ada Bone dan Fade to Black dengan Keroncong Protol.
Nanti sampai rumah malah pengen denger lagi.
Lagi, ya terus saja.
Jika begini jadi ingat usia senja. Jika lo kau nanti lebih tinggi dari raja, nikmati itu dengan belakon di kepala. Memang tak lebih hebat dari pengawas solo. Apalagi jika kau dengar alunan gesang. Tapi please dong, ayam dengar jangan pano. Lebih baik kita semua ikut
sopan.
perang merupakan salah satu tarian tradisional yang berasal dari desa Hilisimaitano, Kecamatan Maniamolo, Kabupaten Nia Selatan, Provinsi Sumatera Utara yang cukup terkenal hingga ke manca negara. Event Maniamolo menghadirkan pertunjukan spektakuler yang memanjakan mata melalui gerak dan langkah dari puluhan penari. Tari perang kini menjadi simbol kebudayaan masyarakat desa Hilisimaitano. Para penari terdiri dari anak-anak muda tangguh dan bisa diandalkan yang jumlahnya tidak terbatas. Pada zaman dahulu sering terjadi peperangan di kampung atau desa. Sejak saat itu, prajurit-prajurit perang melakukan beberapa latihan seperti tari perang ini. Sebelum adanya penyerbuan, salah satu desa diadakan beberapa pengintaian. Selain itu, setiap harinya dilaksanakan ronda di masing-masing desa yang bertujuan untuk memantau apabila terdapat hal yang mencurigakan atau musuh yang mulai masuk ke perkampungan. Guna melestarikan kebudayaan ini, masyarakat desa Hilisimaitano mengadakan event dan latihan bagi anak-anak muda yang bertujuan untuk regenerasi, sehingga budaya tetap berjalan dengan baik.
if I don't have you.
Mom, you're always on my mind. In a magazine you showed up. Baby girl, your beauty makes my mind blow up. Your personality is calm and friendly. The kind of girl that I would love to be with me. Once I start, no, I won't fall back. It's a cell phone number, so please call back.
Dengan pandangan pertama, waduh, yang sudah mendengarkan sejak lagu ini pertama kali rilis, nostalgia lagi ya, zaman dulu masih SMP, SMA, atau bahkan masih SD, tapi worrying ya, SD udah dengerin lagu seperti ini. Dan tentunya di masa remaja ataupun anak-anak, kita semua juga pernah main video game. Dan video game itu aspeknya ada banyak, gak cuma cara mainnya, ada ceritanya, tapi ada satu lagi, yakni musiknya. Dan kita tahu di seluruh dunia berdengar banyak sekali konser terkait lagu-lagu video game yang keren-keren banget. Dan ternyata kita gak harus keluar negeri berdengar, di Indonesia juga ada. Dan kembali diadakan oleh komposer Indonesia ADMS bersama Twilight Orchestra. Kali ini dengan nama Video Game Concert Volume 2 yang rencananya diadakan tanggal 22 Februari nanti mendengar di Tennis Indoor Senayan. Dan gamenya apa aja sih mendengar? Ini kalau kami kutip dari antaranews.com, ada Dota 2, Monster Hunter, PUBG, Pokemon, Street Fighter, Harvest Moon, dan bahkan Ragnarok. Itu bagian pertama, dan bagian keduanya pun disebut akan ada musik dari seri Final Fantasy.
Tanpaku, belai rambutmu ku cium pipi.
wajahmu, senyum di wajahmu, senyum di wajahmu, senyum di wajahmu.
Malik The Essentials dengan Kangen, dan siapa yang kangen dengan Malik dalam format yang paling awalnya ini dengan nuansa jazz. Tapi keren juga ya, Malik ini gak mau cuma berhenti di satu genre, mereka tetap explore dengan genre-genre lain, meskipun juga orang-orang bilang belum tentu cocok di mereka, tapi tetap kok fansnya masih banyak. Kemanapun Malik pergi, di situ pendengarnya ada. Dan tentunya tetap bersama kami mendengar di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Tak ingin ku benar rasa bahagia, ku ingin teriakkan cerita cinta tentang kita di masa depan. Angan-angan yang tersirat akan hari tua.
Kau dan aku.
High five dengan bahagia. Dan salah satu impian banyak orang adalah untuk membahagiakan orang tuanya. Apalagi untuk teman-teman yang beragama muslim, pasti ingin agar orang tuanya bisa naik haji. Dan buat yang pada tahun ini orang tuanya atau bahkan diri sendiri ikutan perjalanan haji, ini ada rencana perjalanan haji 2025 yang diterbitkan oleh Kementerian Agama. Untuk tahun ini mendengar rencana perjalanan hajinya pun akan berlangsung dengan waktu operasional selama 30 hari. Dan pemberangkatannya pun dibagi ke dalam dua gelombang. Gelombang 1 tanggal 2 sampai 16 Mei dan gelombang kedua adalah tanggal 17 sampai 31 Mei. Sementara itu untuk pemulangannya ada dua gelombang juga, dari tanggal 11 sampai 25 Juni untuk gelombang pertama dan 26 Juni sampai 10 Juli untuk gelombang kedua. Dan untuk tahun ini berdasar menurut data Kemenag tahun 2025 ada sekitar 221.000 jamaah dengan rincian 203 jamaah reguler dan 17.000-an jamaah khusus. Dan menurut Hilman Latif, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Kemenag, secara proses jamaah akan mulai masuk asrama haji pada tanggal 1 Mei dan tanggal 2 Mei sudah ada yang terbang. Sehingga kalau dihitung mundur dari tanggal tersebut, menurut Hilman Latif, banyak yang dipersiapkan oleh Kementerian Agama.
Sudah ku daki gunung tertinggi hanya untuk mencari di mana dirimu. Sudah ku jelajahi isi bumi hanya untuk dapat hidup bersamamu. Sudah ku arungi laut samudera
ingin dicintai oleh orang lain, pastikan untuk show what you can do buat diri mereka. Seperti yang selalu ditunjukkan, kalau Anda pergi ke kampung-kampung yang ada di Nias, di sana mereka akan unjuk kebolehan mereka untuk melakukan lompat batu. Setelah ini mendengar, kita akan dengarkan cerita tentang Hombo Batu, cerita kecil sang pelompat batu dari Nias.
Risikonya dulu kalau pelompat tidak benar-benar atau tidak sungguh-sungguh melompat, bisa cedera dia.
Ya itu juga sih kak, soalnya kita para pelompat itu makin hari ke hari makin sedikit kak. Nah, kita dari dulu 12 orang, 14 orang, sekarang tinggal 2 orang kak.
Hanya saja lompat batu ini mungkin lebih umum dan sangat dikenal ya, dan menjadi aset warisan budaya kita di sini. Sudah sampai dikenal oleh dunia juga, dan tentu ya kita tetap akan lestarikan. Nama saya Ariston Manang, Ketua Harian Lembaga Adat Desa Bawang Matalua, dan kebetulan juga mantan Kepala Desa Bawang Matalua. Jadi secara pasti sih kita tidak terlalu apa ya, tahu dari mana asal usulnya itu. Tapi yang jelas dulu bahwa budaya lompat batu ini sangat-sangat kita kenal atau ditampilkan di daerahnya selatan ya, dan khususnya di Menamelis ini. Jadi seingat kami bahwa lompat batu yang ada di Bawang Matalua ini kurang lebih 120 tahun yang lalu itu didirikan oleh leluhur kita Tuhobadanu, dan tentu lompat batu ini sebetulnya ya mistik sih tidak, tapi artinya itu salah satu unsur pelatihan bagi prajurit masa lampau dulu, karena di desa Bamatu ini kan salah satu kerajaan kecil ya, dan tentu juga bahwa desa ini dulu tentu ada beberapa pengawalan atau juga prajurit desa ini juga. Dan tentu untuk memasuki jenjang daripada prajurit perlu pelatihan, dan salah satu unsur pelatihan itu yaitu lompat batu itu. Di samping yang lainnya, di sini juga ada tari perang, di sini juga ada menyelam, bahkan juga latihan menembak juga ada ya, terus latihan berburu. Jadi semuanya itu ya bagian-bagian daripada pelatihan. Hanya saja lompat batu ini mungkin lebih umum dan sangat dikenal ya, dan menjadi aset warisan budaya kita di sini. Sudah sampai dikenal oleh dunia juga, dan tentu ya kita tetap akan lestarikan.
Dimana dulu desa Bawang Matalua ini adalah sebagai desa budaya, dimana budayanya adalah sebagai tradisi peperangan. Ya, ada istilah peperangan antar desa ke desa. Maka untuk mempertahankan kemerdekaan setiap desa ini adalah dilatihlah pemuda yang kuat visinya, yang disebut nanti melompat. Ya, dilatih mereka sejauh mana kemampuan mereka nanti mampu melewati pagar-pagar yang telah dipagari oleh desa-desa tetangga. Nah, siapa yang mampu melewati lompat batu ini, itulah yang dibawa untuk medan perang. Itulah salah satu dasarnya lompat batu ini berdiri sampai saat ini, atau sebagai generasi pada saat ini untuk tetap ada namanya lompat batu.
Nama meta berda bahoy na meta berda. Tahu sini no belihe. Meta berda bahoi na meta berda. Jadeta balo ama ahadu burunge ho lamba berihe. Nama me tahal hal me tahal ha bahoi na me tahal ha hal man man lau bahana lo beli he me tahal ha bahoi na me tahal ha hal ba mai do sama Ahaliba solo no berauba berie.
Nama saya Sylvester Putra Fau, saya asal di Sabah Matalu. Saya salah satu pelompat dari di Sabah Matalu ini. Saya sih lompat batunya kurang ingat sih umurnya kayak. Tapi saya mulainya loncat batu ini dari kelas 2 SMP. Kalau pertamanya itu sih belajar aja sih. Ya kebetulan kita anak-anak sini kan kebanyakan permainnya waktu kecil kan sering loncat kan. Jadi agak tertarik kan. Dan keduanya waktu itu ada namanya latihan-latihan lompat batu khusus anak-anak waktu itu kan. Dia dari bambu dulu kak. Jadi kadang tingginya kan 1 meter. Jadi kita mulai dari 1 meter. Baru kalau udah lewat kita tes ke 1 meter 20. Jadi sampai 3 antaya sampai 2 meter kak. Jadi kalau langsung di lompat batu ini, saya tertariknya ya uji-uji nyali kak. Saya kan banyak kawan-kawan dulu kan yang sering latihan kan. Jadi ibaratkan dari dulu kan lompat batu ini memang dikhususkan untuk laki-laki. Jadi untuk membuktikan bahwa dia memang udah siap kan. Jadi tertarik-tertarik ikut latihan lah waktu itu sama abang-abang yang dulu udah pernah loncat lah. Kalau gagalnya saya udah 2 kali gagal kak. Saya pernah terjun dari atas itu ke bawah juga. Sampai tangan saya terkilir waktu saya kira waktu itu udah patah kak. Nah, 2 kali waktu itu kak. Soalnya waktu itu ya kesalahan pas mau loncat kak. Jadi waktu saya loncat dari sana saya lari, saya injak tumpuannya, kaki sebelah kanan saya tertinggal di atas lompat batunya kak. Jadi nyangkut jadi terjun ke bawah kak. Sebenarnya kalau saya sendiri sih pas saya kecelakaan itu sempat dalam hati saya mau berhenti juga sih kak. Tapi ya selain keinginan saya untuk melestarikan budaya saya di sini, ya itu juga sih kak. Soalnya kita para pelompat itu makin hari ke hari makin sedikit kak. Nah, kita dari dulu 12 orang, 14 orang, sekarang tinggal 2 orang kak. Ya satu, soalnya kita para pelompat sini kebanyakan sekarang orang tuh melarang kak. Soalnya satu dulu kayak kita loncat batu itu gak ada jaminan kak. Contoh kita cedera, yang nanggung kita sendiri kak. Ah kita gak ada jaminan dari pemerintah. Kita ya hanya modal sendiri kak. Itulah sama kawan saya kemarin. Ya untung ada bumdes kak waktu itu. Ibarat dijenguk satu kali aja itu aja kak. Ah cuma sekali itu aja. Jadi kalau untuk terapi untuk apa untuk umur dia nanggung sendiri sama keluarganya. Nah, jadi makanya sekarang kita di sini banyak bertanya aja juga. Oh kalian nggak ngelatih adik-adik kalian dari bawah? Oh gini-gini enggak? Ya jawaban kami sama mereka kebanyakan adik-adik kalian dari sekarang dari bawah nggak mau loncat lagi. Soalnya orang tua ngelarang. Selain soalnya resikonya besar lompat batu ini ya itu tadi kak, jaminan para perempuan sini nggak ada kak. Makanya kawan-kawan kan bilang kan. Contohlah kalian ini 2 orang ini merantau atau udah berhenti. Jadi kayak malah lompat batu ini. Ya saya bilang ya jangan tanya sama saya. Soalnya kan generasi dari bawah sekarang gak ada kak.
Kita juga terbatas dalam bentuk dukungan karena itu jaminan keselamatan itu mungkin dia kan lebih kepada ketenangan kerjaan kalau kita berbicara tentang itu. Sementara kita kan lingkup kita ini walaupun memang kita membawahi seniman-seniman, tapi lingkup kita dalam beberapa program-program kerja itu hanya menyangkut tentang seni budaya, tentang promosinya bagaimana. Jadi kalau menyangkut kepada jaminan keselamatan, tentu sudah lain lagi jalurnya begitu. Itu yang mungkin saya bisa tanggapi. Tapi nanti keluhan ini pun akan kami sampaikan kepada pimpinan kami. Nanti mungkin pimpinan kami akan juga lebih berkomunikasi mungkin dengan orang-orang yang tepat untuk hal tersebut. Bahwa salah satunya dukungan kita untuk Home Bupati ini, setiap tahun itu ada kegiatan namanya untuk usulan warisan budaya tak benda. Jadi Home Bupati ini sudah kita usulkan menjadi salah satu warisan budaya tak benda Indonesia atau Sumatera Utara, khususnya Nias Selatan. Jadi itu salah satu bentuk dukungan kita supaya Home Bupati ini tidak menjadi punah, tidak menjadi sesuatu juga budaya yang akan, mohon maaf ya, bisa gampang dicaplok sama daerah lain. Karena saat ini kan ada banyak mungkin beberapa pengalaman-pengalaman tertentu bahwa memang kita mungkin punya akar yang sama, tapi kita bisa melihat originalitasnya itu gimana. Jadi kan tentang Home Bupati, tentu saja kita bisa melihat fakta-faktanya itu memang hanya ada di Nias Selatan. Jadi bukan berarti orang lain tidak boleh melakukan lompat batu, silahkan. Tetapi tentu saja harus kita memberikan satu semacam paten lah. Paten bahwa memang asal Home Bupati itu, lompat batu itu memang atau tradisinya itu dari Nias Selatan.
Oh, no, yes, I must be.
Jadi ya permohonan kita sih biar lompat batu ini enggak termakan zaman ya. Maksudnya kan ada perhatian dari pemerintah lah. Kayak mana lah entah kita para pelompat sini bisa dikan sebagai ya kalau ada event entah apa kompetisi itu kan kita boleh diambil darinya sih. Soalnya kemarin kita sempat dijanjikan juga sih kak. Katanya mau dijadikan atlet lompat tinggi waktu itu. Nah, kita sempat dilatih sini, sempat dijanjikan gini-gini, tetap hasilnya nggak ada kan hilang.
Ya, sebagai harapan kita semua untuk pelompat ini, khusus Desa Bamatalo untuk selalu estafet, tidak punah, dan selalu ada dukungan dari berbagai pihak, lebih-lebih dari pihak pemerintah, dinas pariwisata, dan kepada penasihat-penasihat susila di Desa Bamatalo ini agar perompal ini tidak punah sampai seterusnya tetap ada perompalnya.
Pengembangan selanjutnya ya kami harapkan daripada masyarakat di sini harus ada kesadaran itu pertama dulu melestarikan apa yang ada ini. Lalu pelayanan kita bagaimana ya terhadap tamu-tamu yang datang ke sini, dan artinya sasaran kita sekarang bagaimana melestarikan, mengembangkan, menggali, karena budaya-budayanya banyak sekali, bahkan sudah ada yang pun dan perlu kita kembangkan terus. Itu bukan hanya tanggung jawab pemerintah, yaitu seluruh masyarakat kita harus bekerja.
Berikanlah hati lepas pelukanmu bersamamu dan tanpa mu. Kita bertuang terasa kerinduan hati yang bimbang yang terhempas kepastian cinta.
Untuk Marsha cahayaku, gak ada kata yang bisa aku sampaikan selain maaf dan terima kasih. Sudah memberikan arti di hidupku yang sempit ini. Aku harus pergi. Bukan meninggalkanmu, tapi hanya terlepas darimu. Jika kamu yakin akanku, maka memang inilah cara yang terbaik untuk dijalankan.
Voice of Indonesia.
Kamu banyak bermimpi, oh.
nanti, biarkan saja, biarkan aku mendekatinya.
Pendengar, berikut sari berita penting Mentan dan Kapolri diskusi untuk wujudkan swasembada jagung. Mendagri minta daerah perkuat produksi beras, hindari impor. Selengkapnya oleh Stefanus Wau. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman bersama Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo membahas program tanam jagung serentak untuk mewujudkan swasembada jagung nasional. Pada pertemuan yang berlangsung pada Minggu, keduanya sepakat untuk melibatkan anggota Polri dalam program ini yang dirancang untuk memanfaatkan lahan perkebunan dan lahan kering di berbagai wilayah Indonesia. Pemerintah menargetkan penanaman jagung di 1,7 juta hektar lahan yang dapat menghasilkan tambahan produksi 4 juta ton atau meningkat 25% dari kondisi saat ini. Program ini juga akan memastikan dukungan infrastruktur seperti benih unggul, irigasi, dan sarana produksi lainnya dengan beberapa provinsi strategis seperti Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan, dan Jawa Tengah menjadi prioritas. Pendengar, kami beralih ke berita selanjutnya. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta seluruh daerah di Indonesia meningkatkan produksi beras untuk mencapai swasembada. Tito Karnavian pada Minggu mengatakan daerah harus memperkuat produksi dengan dukungan Dinas Pertanian dan Perkebunan. Menurutnya dengan penongkatan produksi beras, maksud kami dengan peningkatan produksi beras, hal itu sesuai dengan pemerintah pusat untuk tidak ada impor beras pada tahun